Arratsaldeon Bilbotik. Ezaguna da alderdi batzuek erabiltzen duten ate birakariak izeneko doktrina eta praktika, politikatik zuzen-zuzen negozio mundura. Hemen esaterako, EAJaren kasua dugu, hainbat izenekin, Josuion Imazena esaterako. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Barzena dugu. Hasteko, Josuion Imaz Repsolen eta are ate birakariak fenomenoa.
Fenomeno berezia eta, bueno, ez da berria, aspaldiko parte ezagutu genduna, batez ere Europar Batasunean oso salatua eta oso garbi egon dana, ez? Nola baite presio taldeak, enpresek nola erabili dituzten, bueno, politikarien botoak eta politikarien, bueno, ba, poltsikoak, ba, euren negozioz egiteko, eh? Eta bai, bueno, ba, orain tokatzen jako, ba, bueno, ba, PNV-ko, bueno, ba, presidentea zana eta bueno, Eusko Jaurlaritzaren industria kontseilaria zenari, ez? Orain, bueno, badirudi, ba, Repsoleko nagusia izango dela, hola, Brufrau bigarren, bueno, presidentea jarraituko du, baina bigarren maila batera pasatuko dela, jubilazio oso ederra, ba, hor dabil bere 14,2 milioi euroen blindajearekin, baina badirudi, ba, bueno, ba, pertsona gazteago bat, hau da, pertsona nola baite, ba, hori, ba, politika agintzen, aginte politikoan ibilitako bat, behar duela, ba, enpresa, Repsoleko multinazional horren, bueno, gaur egun izango da gutxi gora bera, ba, enpresa energetiko edo petrol enpresen artean, ba, bueno, 15. edo 20. arteko, bueno, postua du, hau da, horrezen edu, oso enpresa nagusia da munduan, langile askorekin eta negozio zikin askorekin ere. Eta hor, bueno, hor kokatu dute, ba, bueno, EAJ PNV kokatu du, ba, bere alfil importante bat, ez? Eta fenomeno, ez dakit, berria esaten, ari nintzen. PSOE-ko kargoak, PP-ko kargoak, esan direnak, ministroak, Acebes, Fraga, oza, Aznar, Martín Villa, edo, bueno, Gindos edo orain bueno, PSOEkoak berdin, Felipe González bat edo Josep Burrell edo Atienza edo bueno, denak bere kargo politiko dadi pasauta gero, bueno, kasu honetan energiaren bueno, Endesa, Iberdrola, bueno, holako enpresetara pasatu dira, ba bueno, euren bori, ate birakarien fenomenoa representatu, nolabait partiduaren interesak edo elite partizaren interesak eta enpresa horrenak ba, batera jartzeko, ez? Horrela gertatzen ari da, eta nire ustez, bueno, oso fenomeno kezkagarria, nire ustez gizarte zibilak askotan, gizarte mugimenduek askotan, ekologistek, feministek, sindikatuek, gogor kritikatu dutena, eta nire ustez, bueno, ba, fenomeno zaila da, botere ekonomikoak, hau da, elite ekonomikoek asko agintzen dute, aspaldiko partidu badakigu, ba, politikariek, partidu politikoek, edo instituzio politikoek baino gehiago agintzen dutela, baina nik uste dut, botere ekonomiko nagusitasun hori apaltzeko edo, ba, nik uste dut, lehenengo eta behin, politikarien atxaparrak eta behar dira hortik, ez? Eta hori da, nola baite, bueno, kasu honetan, bueno, agerian delitu da, bueno, ba, aspaldiko parte ikusten genuena, ez? Nola baite Repsolek bere negozioak ipar Kantabrian, bueno, Euskal Herrian ere bai, eta bueno, Espainia osoan, ez? Mantentzeko, ba, ondo doakie, ba, bore, Josuion Imaz bezalako, bueno, agintari bat, eta hori, honek egin duena izan da, ba, nola baite Eusko Jaurlaritzatik, enpresa pribatu batera pasatzea, ba, goiko kargoa desenpinatzea, ez egitera, ba, hor dago, eta hori kezkagarria da, benetan kezkagarria da.
Deigarria da, bestalde, AJ eta sektore energetikoaren arteko lotura, Repsolen edo Iberdrolan zaterako, bertan hainbat eta hainbat lagun, dira egun.
Bai, ba, lehen esan dizudana, ez, ikusten dugu, ba, bueno, ba, nolabait, esango dukenik, bueno, aspaldiko partez globalizazio ekonomikorekin ikusuten nula, ba, nolabait gobernuak baino gehiago poter ekonomikoek agintze zutela, eurek nolabait elite politikoen kooptazioa egiten zutela, ez, eta ikusi dugu, ba, bueno, nolabait lider partidu politikoetako lider nagusiek, bueno, bere burua prest agertu dutela beti, eta batez ere hori, bueno, energia alorreko enpresatan, bai petroleoaren enpresatan, edo bai energia elektrikoaren enpresatan, edo garraiatzen enpresatan, edo, bueno, bai, akziona bezalako enpresa berrietan ere bai, baina, bueno, beste sektoretan be bai, ez, telefonikan edo beste zerbitzutako enpresatan, ere bai gauza bera gertatzen da, ez, nola baite, bueno, potere ekonomikoak, beren edit ekonomikoek, beren nagusitasuna agertu nahi dute, eta horretarako, ba, nola baite, ba, sistema politikotik zurrupatzen dute, ba, nola baite, euren diseinoak aurrera alizateko, atera alizateko, Eta nire ustez, bueno, Espainiako kasuan, bueno, oso nabarmena da, esango nuke, balaude, Espainiako estaduan, bueno, lege batzuk esate dutela nolabait, bakargu politikoa itxi eta gero, ba, bi urte minimo pasatu behar direla, enpresa pribatu batera kargu politikoiek joan alizateko, eta hori bez ez da respetatzen, ez? Eta, bueno, ba, nire ustez, orain, bueno, bazazoi elektoral bete-betean gaudela, nire ustez ondo da hori salatzea eta ondo da hori kritikatzea, eta hor dauden nolabait tentzio izkutuak eta negozio zikinak ba, garbi da ateatzea eta nolabait jendearen ezagutzera ematea.
Argi dago, ate birakariak fenomenoa, ba, neko larria dela, jakina, ba, mentu batean politikariak ondo ordentako kargu batzuetara pasako dira, bi urte pasata gero edo lehenago, galdera argi da, zer defendatuko dute hoiek?
Bueno, normalean, ba, hori, lehen esan dutena, ez, ba, adibidez, energia dorrean, bueno, ba, eraldaketak ari dira gertatzen, eta bueno, ba, adibidez, fracking bezalako fenomenoak, ba, politikarien mesederik gabe zaila dira teatzea, ez? Orduan, bueno, horretzen baduzu duela bi aste komentatu genuen aurreko programan, ba, bueno, ba, Europar Batasuna eta Estatu Batuen artean, aritara negoziatzen TTIP, merkataritza librerako ba, akordio berri hori, eta jakineko paketea sartzen da, hau da, nolabait, elite ekonomikoek behar dute askatasun osoa euren negozioak egiteko, ez? Eta orduan ezin dute onartu, ba, gobernu regional bat, edo gobernu lokal bat, udaletxe batek, edo zen gobernuak esatea ezetz euren lurraldeetan, ba, fracking bezalako zea teknologia horiek ez direla erabiliko, ez? Orduan hori berdin, ba, bueno, ikusi dugu Kanariak irlatan, ezer gertatu dan, Repsolek egin nahi zituen frogakin, ba, Formentera eta Aldazarote aurrean, ez, horre frogak egin dituzte, ba, Afrika eta Kanarien arteko urroietan, urzeko ez horietan, ba, begiratzeko, haber zenbat gaz eta zenbat petrolio atera daiteken, ez. Olako jokaldiak egiteko, olako negozioak egiteko, politikarien adostasuna beharrezkoa, eta espada beharrezkoa kasunetan nabaria zan, ez? Kanaria birretako gobernu autonomikoak ez zuen hori nahi, ez zuen hartu nahi, baina Espainiako gobernuak argitagarri izan zuen, bueno, eskuduntzak eta nolabait aginduak Madrilen zeudela, ez? Ba, hori da, nolabait, bueno, agerian gelditzen dala, ez? Bueno, enpresa hauek behar dituzte, ba, politikariak izandako hoiek, partidu buruak izandako hoiek, euren filata, ba, jakiteko, ba, baimenak, eta nolabait, prozedurak zabaltzeko modu, bueno, eta adostasunak, eta politikarien, bueno, mesedeak lortzeko, ba, ze nolako trikimailuak egin behar diren, ez? Hori da zoritzarrez gertatzen ari dana, eta, bueno, ba, nire ustez kezkagarria da, ba, nola bait, nola partidu politiko nagusiak, partidu politiko hoietako eliteak, liderrak, eta batzutan instituzioetan ebilitako ba, gobernariak eta ordezkariak, zerrez pasatzen diren negozio pribatuetara, negozio pribatu hoietan, nola bait, bueno, multinazionalen mesedeak martxan jartzeko.
Bestetik, gai aldatzen, hauteskundeak izateko hiru aste, ba, gutxi falta dira. Bertan besteak beste frakina, garoña eta zaborrak izango ditugu. Azteko, ze papera joka dezakete horiek?
Bai, azte hauetan ikusi dugu, ba, gizarte mugimenduetatik eta hain zuzen ere ekologisten ba, nola baite aldetik, bueno, ba, partidu politikoei eta nola baite kandidatura hauteskunde kandidaturei eta liderrei ba, pasatu diete ba, euren nola baite euren eskakizunak eta euren eskariak, ez? Alde batetik ikusi dugu, ez? Ba, pasan astean frakinez Arabak egindako, bueno, planteamendua, hau da EAJ, EH Bildu, PSE, bueno, PPRI, guztiei pasatu die, ba, ohar bat, esan ez, bueno, zer egingo duzue frakinen gainean, ez? Horre, nola baitanak kokatu dira, kuriosoa da, Maroto bera, ba, zera, Gasteizko alkateak frakinen kontra agertu da bere jarrera, nola bait, bere partiduaren kontra, edo, bueno, diputazioan berdin, ez? De Andresek, Garoñaren kontra agertu du bere burua, Garoña iztaren alde. Ikusi dugu, bai, ez? Peso, edo, PSE, Euskadiko Ezkerrak, ba, nola Garoña iztearen alde agertu da bere burua. Kuriosoa da, ez? Bueno, zenbat aldiz, mugimendu ekologista kritikatu du Zapateroren gobernua eta PSOEren gobernua, nola bai, Garoña ez iztearen, ez? Garoña azkenean bertan bera gelditu zen, baina hori izan da, zoritzarez Peperen garaian, nola bai, bueno, ba, kasu honetan, ba, Iberdolak eta Endesak ez zutelako betetzen, bete beharreko, ba, baldintza teknikoak, ba, zentral nuklear horrekin aurrera jarraktu alizateko, ez? Baina, kurioso da, frakinen kasuan, edo, bueno, edo Zaramaren politiketan ikusten dugu Gipuzkoan, bebai, ez? Hori izan da gai elektorala, nik uste dut aurreko legealdian, ba, PNV galdu bazuen eta Bilduk irabazin bazituen hauteskundeak Gipuzkoan, horrek ez lotura zuzena izan zuela nolabait Zaramaren politikarekin, ez? Orain ikusten dugu, ez? Ba, bueno, ba, zazoio hauetan azpiegitura gai hoiek eta nolabait gatazka sozioekologikoekin zerikusia duten gauzak, ba, frakin edo Garoña edo errepideak edo ez dakit olako edo adibidez energia proiektu erraldoiak, ba, nolabait mai elektoraleta etortzen dira batez ere ekologista, feministak eta sindikatuen edo beste gizarte mugimenduen aldetik. Nik uste dut zazoi interesgarria da, ba, nolabait nolabait egitasmo hauen aurrean, ba, politikarien birdefinizioa eta kandidatuen iritziak agertzeko, gero kontrastatzeko, bueno, hemendik 6-8 hilabetera edo urte batera ikusteko benetan alkateek, benetan diputatuek, benetan bueno, gobernariek zer egite duten, ez? Ea, eurek esandako hori, Garoñaren gainean, frakinen gainean, Zarama politiken gainean, mantentzen dute, ez? Nik uste dut ariketa interesgarria da, ez? Eta, bueno, nik uste dut, bueno, hauteskundeak, bueno, badira momentu egoki bat, olako eztabaidak, olako nolabait proposamenak mai gainean ipinteko, eta nik uste dut, bueno, mugimendu ekologista, kasu honetan frakinez taldeak, edo ekologista martzanek, edo eguzkik, edo beste plataformek, atxeten kontrako mugimenduak mugik, ba, ipini behar dituzte euren kexak eta euren planteamenduak mai gainean, eta politikariek, bueno, ba, nola bai, sistema demokratiko batean horren aurrean erantzun behar dute, ez? Beste gauza bada, zer esaten duten orain, hauteskundeak izan baino lehen, hau da, potontziak bete baino lehen, eta zer egingo duten gero. Baina nire ustez, alanda guztiz ere, ariketa interesgarria da.
Esan behar da, ekologisten eskariak esateko iparraldean, ohikoak direla, hor dugu besteak beste Kaderen kasua.
Bai, bai, ba, alde guztietatik egin behar da indarra, eta nire ustez, bueno, ba, ba, denon artean, bueno, ba, bultza egin behar dugu, presionatu behar dugu. Gauzak aldatzen dira presioaren bidez, nik uste dut, bueno, zoritzarrez, bueno, botontzietan gertatzen dena importantea da, nor gobernatzen duen, eta nola gobernatzen duen oso importantea da, ba, baina oso importantea da bai ulertzea, ba gizarte mugimenduen jokamoldea da presioa egitea kalea, instituziotan eta leku guztietan, ez alde eta alde horretatik ba jarraitu behar dugu presio hori egiten modu zabalean.
Bukatzeko Iñaki, gai ekologikoek izan beharko luketen edo duten garrantzia badute hauteskundetan?
Ez dut ulertu ondo.
Ia gai ekologikoek duten bai. Garrantzia izaten dutela hauteskundetan.
Bai, nire ustez, ikusten dugu, ez? Hauteskundeak gaiagatzen direnean ikusi dugu, ez? Frakinen kasuan, Garoñaren kasuan, Zaramaren kasuan, partidu politiko guztiek agertzen dute bere irudi berdea, ez? Denek pentsatzen dute respeto handia sor diogula naturari eta bueno, denek nahi dute alik eta ekonomia berde sustengarri eta baina gero errealitatean gauzak ez dira horrela, ez? Dena den, bueno, orain sasoia da, bueno, ba egitasmo politak egiteko, nire ustez bada momentua bebai, ekologisten partetik, partiduek dituzten kontraesan hoiek mai gainean ipinteko, ez? Baina hauteskundeak nire ustez bada momentu bat nolabait politikariekin, elite kandidatuekin eta nolabait instituzioetara joango diren hoiekin, berbaiteko argi eta garbi euren asmoak eta egitasmoak ezagutzeko eta nire ustez hori egiten ari da eta nire ustez oruragarria da.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Urizarteko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta hurrengora arte.
Bale, ondo izan, nahi duzuen arte.
Berdin, agur.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik. Arratsalde on, pasa.